Θα ανοίξουμε τη σελίδα 966 Πράξεων των Αποστόλων. Βρισκόμαστε στο ζήτα κεφάλαιο δεξιά στήλη. 966 σελίδα Πράξεων των Αποστόλων. Ζήτα κεφάλαιο δεξιά στήλη. Θα διαβάσουμε μέχρι και το 8. Είπε δε ο αρχιερεύς, το όντι ούτως έχουσι ταύτα. Ο δε είπεν, άνδες αδελφοί και πατέρες ακούσατε. Ο Θεός της δόξης εφάνισε τον πατέρα ημών Αβραάμ, ότε ήτο εν τη Μεσοποταμία, πριν κατοικήσει εν Χαράν, και είπε προς αυτόν, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου, και ελθέ στη γη την οποία θέλω σου δείξει. Τότε εξελθόν εκ της γης των Χαλδαίων, κατόκισε εν Χαράν, και κήθεν μετά το θάνατο πατρός αυτού, μετόκισεν αυτόν εις τη γη ταύτη στην οποία εσείς κατοικείτε τώρα. Και δεν έδωκε σε αυτόν κληρονομίαν εν αυτή ουδέ βήμα από δός. Υπεσχέθη δε ότι θέλει δώσει αυτήν κτήμα εις αυτόν και εις το σπέρμα αυτού μετ' αυτόν, ενώ δεν είχε τέκνον. Ελάλησε δε προς αυτόν ο Θεός ούτως, ότι το σπέρμα αυτού θέλει είστε πάρικον εν γη ξένη και θέλει σου δηλώσει αυτό και καταθλίψει 400 έτη. Και το έθνος εις το οποίο θέλει σου δηλωθεί, εγώ θέλω κρίνει, είπε ο Θεός, και μετά τα αυτά θέλει σου εξέλθει και θέλει σου μελατρεύσει εν το τόπο τούτο. Και έδωκε σε αυτόν διαθήκη περιτομής και ούτως εγέννησε τον Ισαάκ και περιέτε με αυτόν ετι 8 ημέρα και ο Ισαάκ εγέννησε τον Ιακώβ και ο Ιακώβ τους 12 πατριάρχας. Ρωτάει λοιπόν ο αρχιερέας τον Στέφανο, αλήθεια έτσι έχουν αυτά? Ποια δηλαδή? Οι άνθρωποι, οι μάρτυρες, οι ψευδείς που αισθήθηκαν απέναντι στον Στέφανο και μας αναφέρεται στο 13 εδάφιο, στο προηγούμενο κεφάλαιο, στην προηγούμενη στήλη, είπανε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν πάβει να λαλεί βλάσφημα λόγια ενάντια στον Άγιο αυτό τόπο και τον νόμο. Γιατί ακούσαμε αυτό να λέει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος αυτός θέλει καταλύσει αυτόν τον τόπο και θα αλλάξει τα έθιμα τα οποία παρέδωκε σε εμάς ο Μωυσής. Αυτή ήταν η κατηγορία του όταν τον συλλάβανε τον Στέφανο, επειδή μιλούσε για τον Ιησού Χριστό και φιλονικώντας με τους Κυριναίους, τους Αλεξανδρείς και όλους τους λοιπούς, τους Ασιάτες, επειδή δεν μπορούσαν να τον αντιμετωπίσουν στο πνεύμα, λέει, και στη σοφία με το οποίο ελάλη, τότε βάλανε κρυφά ανθρώπους να τον κατηγορήσουν και να τον συλλάβουν για να τον θανατώσουν στο τέλος, όπως και έγινε, για να γλιτώσουν από αυτόν. Ο αρχιερέας λοιπόν λέει, έτσι έχουν αυτά. Στο Στέφανο απευθύνεται. Και εδώ ο Στέφανος λοιπόν θα αρχίσει να μιλάει την ιστορία του λαού Ισραήλ. Πώς γεννήθηκε ο λαός Ισραήλ, πώς πέρασε μέσα από τους αιώνες η πορεία του, που έφτασε και πώς ήρθε ο Χριστός, που είναι γέννημα του λαού Ισραήλ. Είναι γέννημα από τη φυλή του Ιούδα. Πρέπει να τους το αποδείξει και δεν έχει σημασία αν θα καταλάβουν, δεν έχει σημασία αν θα εννοήσουν, σημασία έχει ότι πρέπει να ομολογήσει και να μαρτυρήσει την πίστη του. Το τι θα γίνει, αγαπητοί αδελφοί, μετά είναι επιλογή και εκλογή του δικαστηρίου αυτού και των καρδιών των ανθρώπων, διότι οι αποφάσεις του ανθρώπου είναι προσωπικές. Αν θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να ακούσουν, θα ακούσουν. Αν δεν θέλουν, δεν θα ακούσουν. Όμως το Πνεύμα το Άγιο μέσα από το στόμα του Στέφανο τώρα θα μαρτυρήσει και θα επεξηγήσει τα πάντα, ώστε αυτοί οι άνθρωποι, ακούγοντας για άλλη μια φορά την πραγματικότητα, θα είναι αναπολόγητοι εκείνη την ημέρα που θα γίνει το μεγάλο δικαστήριο, αδελφοί. Και τότε αρχίζει να μιλάει ο Στέφανος και τους λέει, άνδρες, αδελφοί και πατέρες, ακούσατε, ο Θεός της δόξης φάνηκε στον πατέρα μας τον Αβραάμ όταν ήταν στη Μεσοποταμία, εκεί στην Ουρ των Χαλδαίων, όπως γνωρίζουμε, στο σημερινό Περσικό κόλπο, ξαναναφέρουμε, ήταν η Ουρ, στα βόρεια του κόλπου, εκεί στη μεριά του Ιράν, και φανερώθηκε εκεί πριν να κατοικήσει τη Χαράν και του είπε, βγες από τη γη σου και από τη συγγένειά σου και έλα να σου δείξω τη γη στην οποία θέλω να πάρω να περπατήσεις. Βγήκε, λέει, λοιπόν από την γη των Χαλδαίων και πήγε μετά στη Χαράν. Είναι βορειότερα η Χαράν, προς τη μεριά της Συρίας. Εκεί λοιπόν πέθανε ο πατέρας του, ο Θάρα, όπως γνωρίζουμε, και μετά από το θάνατό του μετόκισε σε αυτή τη γη, λέει, που εσείς κατοικείτε τώρα. Αυτή η γη λοιπόν είναι η γη στην οποία ήρθε και περπάτησε και ο Αβραάμ κατά την πορεία που του χάραξε ο Θεός όταν τον έβγαλε από τη συγγένειά του. Σε αυτή τη γη τότε δεν του έδωσε, λέει, κληρονομιά ούτε ένα βήμα ποδός. Δεν του την έδωσε να την περιφράξει, να την κάνει δικιά του. Του είπε όμως ότι αυτή η γη με υπόσχεση θα τη δώσει σε αυτόν κτήμα και στο σπέρμα του στο μέλλον, ενώ αυτός, λέει, δεν είχε ακόμα παιδί. Αυτή λοιπόν την υπόσχεση την εκπλήρωσε ο Κύριος και του είπε ότι το σπέρμα αυτού, του Αβραάμ δηλαδή, θα είναι πάρικο σε μια γη ξένη και θα το καταθλίψουν 400 χρόνια. Αυτές οι επαγγελίες λοιπόν δόθηκαν απ' αρχής στον Αβραάμ, πριν ακόμα υπάρξει ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, οι 12 πατριάρχες και όλο το έθνος του Ισραήλ. Δόθηκαν, τους λέει, αυτές οι επαγγελίες. Και μάλιστα το έθνος αυτό που θα δημιουργηθεί από αυτόν τον άνθρωπο, από τον Αβραάμ, θα το καταθλίψει ένα άλλο έθνος για 400 χρόνια. Δηλαδή μιλούσε σε έναν άνθρωπο για ένα έθνος το οποίο και μετά από πολλά χρόνια, πολλούς αιώνες, θα βρίσκονταν κάποιοι άλλοι που θα το υποδούλωναν. Αυτό λοιπόν τους ήταν γνωστό, αφού αυτή είναι η ιστορία τους. Και από εκεί ξεκινάει ο Στέφανος, θέλοντας να καταλήξει εκεί που πρέπει. Και τους είπε λοιπόν, του είπε το Αβραάμ ο Κύριος το 7, λέει, ότι το έθνος το οποίο θα δουλωθεί, το έθνος αυτό το δικό σας, εγώ μετά θα το κρίνω και μετά θα εξέλθουν από τον τόπο εκείνο και θα με λατρεύσουν σε αυτόν τον τόπο. Και έτσι έγινε. Βγήκανε λοιπόν από την Αίγυπτο και πήγανε στη γη Χαναάν, στη γη της Επαγγελίας, και λατρεύανε μέχρι εκείνη τη στιγμή στον Κύριο. Τους λέει λοιπόν αλήθειες και πραγματικά γεγονότα τα οποία είναι η ιστορία τους. Και έδωσε και σε αυτόν τον Αβραάμ, λέει, διαθήκη περί τομής, και έτσι γέννησε τον Ισαάκ και τον περιέται με την 8η μέρα. Ο Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ και ο Ιακώβ τους 12 πατριάρχες. Η επαγγελία λοιπόν και η υπόσχεση για την κληρονομιά αυτής της γης και για τον πολλαπλασιασμό του έθνους δόθηκε όταν ο Αβραάμ είναι ακόμα απερίθμητος. Και η υπόσχεση έρχεται να επισφραγιστεί λέγοντας το Αβραάμ ότι θα κάνεις περιτομή και θα περιτέμνεις και το γιο σου, και αυτό είναι σημείο της επαγγελίας και της υπόσχεσής μου. Και έτσι έγινε, λέει. Έγινε η περιτομή, έκαμε και στον Ισαάκ το γιο του που τελικά του τον έδωσε περιτομή. Ο Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ και ο Ιακώβ τους 12 πατριάρχες. Αυτή λοιπόν είναι η αρχή, όπως γνωρίζουμε και εμείς βεβαίως, και έτσι λέει ο Στέφανος εδώ στο συνέδριο εκεί των αρχιερέων και των ιερέων, η αρχή της πορείας του λαού του Ισραήλ. Στο 9 μας λέει, και στο 10, οι πατριάρχες, λέει, φθονήσατε στον Ιωσήφ, τον πούλησαν στην Αίγυπτο. Ο Θεός όμως ήταν μαζί του και τον ελευθέρωσε από όλες τις θλίψεις του και έδωκε σε αυτόν χάρη και σοφία ενώπιν του Φαραώ, του βασιλιά της Αιγύπτου, ο οποίος τον έκαμε κυβερνήτη στην Αίγυπτο και σε όλο τον οίκον του. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι πατριάρχες, τα παιδιά που γεννήθηκαν από τον Ιακώβ, φθονήσανε τον ένα αδελφό του, τον Ιωσήφ, πουλήθηκε στην Αίγυπτο, αλλά εκεί στην Αίγυπτο ο Θεός ήταν μαζί του. Και ελευθέρωσε τον Ιωσήφ από όλες τις θλίψεις του και του έδωκε να βρει χάρη, λέει, μπροστά στο Φαραώ και τον έκανε κυβερνήτη σε όλη την Αίγυπτο. Συνεχίζει λοιπόν να εξιστορεί τα γεγονότα. Ήρθε, λέει, στο 11 πείνα σε όλη τη γη της Αιγύπτου και τη Χαναάν και έγινε μεγάλη θρύψη και δεν έβρισκαν τροφές οι πατέρες ημών. Ακούσας, λέει, στο 12-2 ακόμα ότι υπήρχε σύντος στην Αίγυπτο, εξαπέστειλε πρώτη φορά τους πατέρες μας και τη δεύτερη ανεγνωρίστη ο Ιωσήφ στους αδελφούς του και φανερώθησε στο Φαραώ το γένος του Ιωσήφ. Αποστήλας, λέει, ο Ιωσήφ εκάλεσε προς τον εαυτό του τον πατέρα του τον Ιακώβ και πάσα τη συγγένεια αυτού 75 ψυχές. Και κατέβηκε ο Ιακώβ στην Αίγυπτο και ετελέψει εκεί αυτός και οι πατέρες ημών. Και μετεκομίστηκαν στη Σιχέμ και τέθησαν στο μνήμα το οποίο αγόρασε ο Αβραάμ με τιμή αργυρίου παρά των ιών του Εμόρ, πατέρα του Σιχέμ. Αφού έγινε λοιπόν, τους λέει, πείνα, το οποίο το γνωρίζετε, ήρθαν στην Αίγυπτο από τη γη Χαναάν και μέσα στη θλίψη βρήκανε, θα λέγαμε, καταφυγή στο να βρουν τα τρόφιμα στην Αίγυπτο Και πήγαν εκεί πέρα και γνωρίστηκε ο Ιωσήφ που τον είχαν πουλήσει στα αδέλφια του. Τη δεύτερη φορά, και έτσι λοιπόν φανερώθηκε, λέει, ο Φαραώ, στο Φαραώ το γένος του Ιωσήφ. Και καλέστηκαν όλοι αυτοί οι Ισραηλίτες πια να κατοικήσουν στην Αίγυπτο. 70 ψυχές και 5. 75 ψυχές μπήκαν μέσα στην Αίγυπτο. Πήγε λοιπόν ο Ιακώβ και κατοίκησε εκεί. Όταν λοιπόν πέθανε ο Ιωσήφ, τον πήρανε και τον έβαλαν στο μνήμα το οποίο είχε αγοράσει ο Αβραάμ με τιμή αργυρίου από τους γιους του Εμόρ, του πατέρα του Σιχέμ. Εδώ λοιπόν είναι το μνήμα τους, λέει. Τα ξέρετε αυτά τα γεγονότα. Δεν είναι κάτι άγνωστο. Όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από τον πατέρα Αβραάμ, τον οποίο εσείς λέτε ότι είναι ο πατέρας σας. Η επαγγελία πέρασε στο γιο του, μετά στον εγγονό του, μετά στα δισέγγωνα. Και περνώντας τα χρόνια, οι άνθρωποι αυτοί πολλαπλασιάστηκαν μέσα στην Αίγυπτο και γνωρίζετε τι έγινε. Τους λέει λοιπόν στο 17, καθώς πλησίαζε ο καιρός της επαγγελίας την οποία ορκίστηκε ο Θεός προς τον Αβραάμ, ο λαός πληθύνθηκε στην Αίγυπτο μέχρι που σηκώθηκε ένας άλλος βασιλιάς, ο οποίος δεν ήξερε τον Ιωσήφ. Ούτως λέει στο 19, δολιευθεί στο γένος ημών, κατέθλιψε τους πατέρες ημών, ώστε να κάμει να ρίπτονται τα βρέφη αυτών για να μην ζωογονώνται. Εν τούτο το καιρό γεννήθη ο Μωυσής και είχε θείο κάλος, ώστις ανετράβει 3 μήνες εν το οίκο του πατρός αυτού. Αφού δε ρίφθη ανέλαβε αυτόν η θυγάτη του Φαραώ και ανέθρεψε αυτόν δια να είναι υιός αυτής. Το γένος μας λοιπόν πολλαπλασιάστηκε και αυξήθηκε μέσα στην Αίγυπτο. Κάποιος άλλος βασιλιάς που δεν ήξερε τον Ιωσήφ δολιεύθηκε εναντίον του γένους μας να το εξολοθρεύσει. Κατέθλιβε λοιπόν, λέει, τους προγόνους μας και έκαμε τα βρέφη τους να ρίπτονται στον ύλο ποταμό και να τα πνίγει για να μην πολλαπλασιαστεί ο λαός μας. Και εκείνη την περίοδο γεννήθηκε ο Μωυσής, ο οποίος είχε θείο κάλος, και αφού ανατράφηκε 3 μήνες στον οίκο του πατέρα του, τον έβαλε, όπως γνωρίζουμε και εμείς στην ιστορία, η αδερφή τη Μαριάμ εκεί στον ύλο τον ποταμό, και η θυγατέρα του Φαραώ τον πήρε και τον ανέθρεψε αφού τον βρήκε. Στο 22 μας λέει, και διδάχθη ο Μωυσής όλη τη σοφία των Αιγυπτίων και ήταν δυνατός στα λόγια και στα έργα. Εδώ, αγαπητοί αδελφοί, μας αποκαλύπτεται κάτι το οποίο γίνεται πιο συγκεκριμένο για τον Μωυσή. Ότι ο Μωυσής μεγαλώνοντας διδάσκεται τη σοφία των Αιγυπτίων και έγινε δυνατός σε λόγια και σε έργα. Έχει αποκάλυψει ο Στέφανος, το γνωρίζει. Το γνωρίζουν ότι ο Μωυσής ήταν γιος της θυγατέρας του Φαραώ και ήταν ένας δεινός ρήτορας, τα λέγαμε, και ήταν ένας άνθρωπος που έζησε μέσα στην Αίγυπτο με ισχυρή προσωπικότητα. Αυτό το σημείο μας το φανερώνει ο Στέφανος στην ομολογία και από εδώ γνωρίζουμε και εμείς στοιχεία για το χαρακτήρα του Μωυσή. Τελειώνοντας, λέει, στο 23, το 400 έτος της ηλικίας του, ήλθε στην καρδιά του να επισκεφθεί τους αδελφούς του, τους γιους Ισραήλ. Και εκεί, ειδών την αδικούμενο, τον υπερασπίστη και έκαμε εκδίκηση υπέρ του καταθλιβωμένου πατάξα στον Αιγύπτιο. Όταν έφτασε λοιπόν 40 χρονών, θα λέγαμε επιπόθησε, θα λέγαμε συνειδητοποίησε ότι ανήκει στο λαό του Ισραήλ. Γιατί η μητέρα του τον εθύλαζε μέχρι μια ηλικία να απογαλακτιστεί και μετά τον πήγε στην θυγατέρα του Φαραώ. Είχε πάρει λοιπόν ο Μωυσής κάποια στοιχεία από το ότι κατάγεται από αυτή τη γενιά των Ισραηλιτών. Και η πορεία φανερώνει ότι είχε πάρει και άλλες πληροφορίες. Και κάποια στιγμή του μπαίνει στην καρδιά του λοιπόν 40 χρονών να πάει να επισκεφθεί τα αδέλφια του. Και όπως πήγαινε εκεί πέρα βρίσκει κάποιον ο οποίος αδικούτο από κάποιον άλλον, ο οποίος ήταν Αιγύπτιος, και πήγε να τον υπερασπιστεί και τον εκδικήθηκε. Και αφού έκαμε εκδίκηση του καταθλιβωμένου, τον πάταξε. Και εδώ μας λέει κάτι πολύ ωραίο, αδελφοί, στο 25. Νόμιζε, λέει, ο Μωυσής ότι οι αδελφοί του ήθελαν νοήσει ότι ο Θεός δια της χειρός αυτού δίδει σε αυτού σωτηρία. Αλλά εκείνοι δεν εννοήσαν. Είναι μια πολύ καλή πληροφορία, ε. 40 χρονών λοιπόν ο Μωυσής, κάνοντας αυτό, υπερασπιζόμενος τον αδελφό του τον Ισραηλίτη, σκοτώνει τον Αιγύπτιο. Και πιστεύει ότι με αυτή την πράξη θα διεγείρει τις καρδιές των Ισραηλιτών να τον ακολουθήσουν για να επαναστατήσουν ενάντια στον Φαραώ και να φύγουν από αυτή τη γη των Αιγυπτίων. Έτσι λέει εδώ, νόμιζε ότι ήθελε νοήσει. Την επόμενη όμως μέρα φάνησε αυτούς, λέει, πάλι στους αδερφούς του Ισραηλίτες, και ενώ εμάχονται μεταξύ τους, είχαν κάποιο διαπληκτισμό και κάποιες διαφορές κάποιοι από τους Ισραηλίτες, τους παρακίνησε ειρήνη και τους λέει, εσείς είστε αδελφοί, γιατί αδικείτε ο ένας τον άλλον? Και λέει στο 27, ο δε αδικών των πλησίων, ο Ισραηλίτης δηλαδή τον Ισραηλίτη, τον έσπρωξε και του είπε, ποιος εγκατέστησε άρχοντα και δικαστή σε εμάς? Τι δουλειά έχεις με εμάς? Σε έβαλε κανείς να μας μοιράζει τις διαφορές μας? Μήπως θέλεις, λέει στο 28, εσύ να με φωνεύσεις κατά τον τρόπο που εφώνευσες χθες τον Αιγύπτιο? Έγινε γνωστό λοιπόν ότι εφώνευσε τον Αιγύπτιο, και όπως μας λέει στην Γένεση, τον έκρυψε νομίζοντας ότι δεν θα τον βρουν, αλλά έγινε γνωστό, και με αποτέλεσμα, όπως λέει στο 29, ο Μωυσής να φύγει για το λόγο αυτό και να γίνει στη γη Μαριάμ πάρικος, στη γη Μαδιάμ πάρικος, όπου εκεί έκαμε δύο γιους. Στο 30 μας λέει, και αφού συνεπληρώσαν 400 έτη, εφάνισε από τον άγγελος Κυρίου στην έρημο του όρου Σινά, εν μέσω φλογός πιωμένης βάτου. Ο δε Μωυσής ειδών εθαύμασε δια το όραμα, και ενώ πλησίαζε για να παρατηρήσει, ήρθε φωνή Κυρίου προς αυτόν. Εγώ είμαι ο Θεός των πατέρων σου, ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Έντρομος δε γενόμενος ο Μωυσής δεν ετόλμα να παρατηρήσει. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, λύσον το υπόδημα των ποδών σου, διότι το τόπος επιτοπίστες είναι γη Αγία. Είδον την ταλαιπωρία του λαού μου του εν Αιγύπτο, και ήκουσα το στεναγμό αυτών και κατέβηκε να ελευθερώσω αυτούς. Και τώρα ελθέ, θέλω σε αποστείλει εις Αίγυπτον. Αφού λοιπόν έμεινε 40 χρόνια στη γη Μαδιάμ, του φανερώθηκε, όπως γνωρίζουμε, ο Κύριος στη φλεγόμενη βάτο, που πιόταν αλλά δεν κατακαιγότανε, και παρατηρώντας ο Μωυσής αυτό το θέαυμα, θαυμάζει βλέποντας το όραμα και πλησιάζοντας να παρατηρήσει τι συμβαίνει εδώ, τους λέει τους αρχιερείς και τους ιερείς, έτσι δεν ξέρετε, έτσι δεν έγινε. Του είπε ο Κύριος, ο Θεός, είμαι ο Θεός των πατέρων σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Το αποκαλύφθηκε ο Θεός του λαού. Και έγινε έντρομος, λέει ο Μωυσής, και δεν τολμούσε να παρατηρήσει βλέποντας το θέαμα και ακούγοντας τη φωνή, και του λέει ο Κύριος να λύσει το υπόδημα από τα πόδια σου, γιατί ο τόπος στον οποίο στέκεσαι είναι Αγία Γη. Και του είπε επίσης ο Κύριος του Μωυσή, είδα την ταλαιπωρία του λαού μου, άκουσα το στεναγμό τους και έρχομαι να τους ελευθερώσω. Θέλω σε αποστείλει στην Αίγυπτο. Και στο 35 λέει, αυτό το Μωυσή λοιπόν, τον οποίον ειρνήθησαν οι πόντες τις εγκατέστησε άρχοντα και δικαστή, τούτον ο Θεός απέστειλε αρχικό και λυτρωτή, διαχειρός του αγγέλου, του φανέντος αυτόν εν τη βάτο. Ούτως εξήγα για αυτούς, αφού έκαμε τέρατα και σημεία εν γη Αιγύπτου και εν ερυθρά θαλάσση και εν τη ερήμο 400 έτη. Αυτόν λοιπόν τον Μωυσή, που κάποτε δεν τον δέχτηκαν και δεν κατάλαβαν ότι ήταν ο αρχηγός που τον οδηγούσε, αφού ο Κύριος, θα λέγαμε, τον εκπαίδευσε 40 χρόνια στην έρημο της γης Μαδιάμ, βόσκοντας πρόβατα όπως γνωρίζουμε, έρχεται η ώρα να τον αποστείλει για να βγάλει το έθνος των πατέρων μας μέσα από τη γη της Αιγύπτου, και αυτό έγινε αφού έκαμε σημεία και τεράστιο Κύριος στην Αίγυπτο και στην Ερυθρά θάλασσα. Και λέει στο 37, ούτως είναι ο Μωυσής, όσοι είπε προς τους Ιούς Ισραήλ, προφήτη εκ των αδελφών σας, θέλει σας αναστήσει Κύριος ο Θεός σας ως εμέ, αυτού θέλετε ακούσει. Ούτως είναι όστις εν τη εκκλησία εν τη ερήμο εστάθη μετά του αγγέλου του λαλούντος προς αυτόν εν το όρι Σινά και με τον πατέρων ημών, και παρέλαβε λόγια ζωοποιά δια να δώσει εις ημάς. Αυτός λοιπόν ο Μωυσής τι μας έχει πει, το γνωρίζετε κι εσείς και το γνωρίζουμε όλοι, ότι ανάμεσα από τα αδέλφια μας Στο μέλλον δηλαδή, είπε ο Μωυσής, ανάμεσα από το λαό σου, λαό Ισραήλ, θα αναστήσει ο Κύριος έναν προφήτη και αυτού θα πρέπει να τον ακούτε. Έτσι είπε στο Δευτερονόμιο. Σε να τους λέει ο Στέφανος τώρα στο συνέδριο, δεν είναι έτσι. Δεν είπε ο Θεός μέσω του Μωυσή ότι θα αναστήσει έναν προφήτη. Και εννοούσε τον Ιησού Χριστό, ε. Γιατί αυτό το πρόσωπο που δόθηκε η προφητεία ήταν ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Αυτός λέει είναι ο Μωυσής, ο οποίος στάθηκε στην εκκλησία της ερήμου και μίλησε με τον άγγελο στο όρος Σινά και έλαβε λόγια ζωοποιά, τον νόμο δηλαδή, για να μας δώσει. Στον οποίο οι πατέρες ημών δεν θέλησαν να υπακούσουν, λέει στο 39, αλλά απέβαλον και στράφησαν οι καρδιές τους στην Αίγυπτο. Οι πόντες προς τον Ααρών κάμεσε εμάς θεούς, οι οποίοι θα προπορεύεστε ημών. Διότι ούτως ο Μωυσής, ο οποίος σας εξήγαγε από τη γη της Αιγύπτου, δεν ξέρουμε τι συνέβη αυτόν. Και ενώ παραλάβανε τον νόμο, οι πατέρες μας, λέει στον αρχιερέα, δεν εφάρμοσαν τον νόμο του Θεού, τον λόγο, και είπαν στον Ααρών, δεν μας κάνεις ένα μοσχάρι για να το λατρεύουμε. Καλύτερα, γιατί χάθηκε ο Μωυσής. Πού ήταν ο Μωυσής? Στο όρος Σινά. Και μιλούσε με τον Θεό. Είχαν περάσει 40 μέρες και αυτοί οι άνθρωποι δεν ήθελαν να μείνουν πιστοί στον Κύριο, ώστε άρχισαν λοιπόν να λένε στον Ααρών με επιμονή να τους κατασκευάσει ένα μοσχάρι. Και έτσι έγινε λοιπόν. Κατασκεύασαν μόσχο τις ημέρες εκείνες και προσέφεραν θυσία στο είδωλο και φρένοντος τα έργα των χειρών αυτών. Αυτό λοιπόν έκαναν οι πατέρες μας. Πήραν το μοσχάρι και άρχισαν να το λατρεύουν και να το προσκυνάνε και να λένε ότι είναι Θεός τους και φρένοντος τα έργα των χειρών τους. Και αυτό είχε σαν συνέπεια, τους λέει στο 42, πως το Θεός να στραφεί να τους παραδώσει στο να λατρεύουν τη στρατιά του ουρανού, καθώς είναι και γραμμένο στο βιβλίο των προφητών. Μήπως προσεφέρατε σε μένα σφάλεια και θυσίας 40 έτη εν τη ερήμο οίκος Ισραήλ? Μάλιστα ανελάβετε τη σκηνή του Μολόχ και το άστρο του Θεού σας Ρεμφάν, τους τύπους τους οποίους εκάμετε να προσκυνείτε αυτούς, δια τούτο θέλω σας μετικήσει επέκεινα της Βαβυλώνος. Τους λέει λοιπόν ότι πλανήθηκε η καρδιά τους και αφού πλανήθηκε και δεν θέλαν τον Θεό, ο Κύριος τους άφησε να περπατήσουν πίσω από την πλάνη τους και άσαν να λατρεύουν τους ξένους θεούς, το Μολόχ, την Αστάρτη, τη θεία των Σιδωνίων όπως μας περιγράφει στην Παλαιά Διαθήκη, τον Βαάλ και όλους τους άλλους. Γιατί λέει, είπε με τον προφήτη, μήπως εμένα προσφέρετε σφάγια και θυσίες 40 χρόνια στην έρημο του Ισραήλ? Εσείς η καρδιά ήταν αλλού. Εγώ σας ελευθέρωσα από εκεί για να σας οδηγήσω στη γη Χαναάν. Και εσείς λέει αποστατούσατε. Προσπαθεί αδελφοί ο Στέφανος τώρα, δι' Αγίου Πνεύματος, να τους οδηγήσει κάπου, να τους τοποθετήσει, να τους δώσει να καταλάβουν πόσο άδικο έχουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν θέλουν να πιστέψουν ότι ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας και πόσο άδικοι είναι που κατακρίνουν και τους μαθητές του και τους κυνηγάνε. Οι πατέρες μας, τους λέει τώρα, δεν ήταν αυτοί οι οποίοι ενώ βγήκαν από την Αίγυπτο, επειδή η καρδιά τους δεν ήταν σωστή, άρχισαν να λατρεύουν άλλους θεούς και αναγκάστηκε ο Κύριος να τους μετικήσει μακριά από τη χώρα μας και να τους πάει στη Βαβυλώνα. Και λέει στο 44, η σκηνή του μαρτυρίου ήταν μαζί με τους πατέρες μας στην έρημο, καθώς διέταξε εκείνος ο οποίος ελάλη προς τον Μωυσή να κατασκευάσει αυτήν, κατά τον τύπο τον οποίο είχε δει, την οποία και παραλαβώντες οι πατέρες ημών έφεραν μετά του Ιησού στην κατακτηθήσα γη των εθνών, τα οποία ο Θεός έξωσε απέμπρος των πατέρων ημών έως των ημερών του Δαβίδ, ο οποίος έβρε χάρη ενώπιον του Θεού και ευχήθη να έβρει κατοικία δια των θεών του Ιακώβ. Ο Σολομών δε οικοδόμησε αυτόν οίκον, αλλά ο ύψιστος δεν κατοικεί εν χειροποιήτης ναής, καθώς ο προφήτης λέγει, ο ουρανός είναι θρόνος μου, η δε γη υποπόδιο των ποδών μου, ποιον οίκο θέλετε οικοδομήσει δι' εμέ, λέγει Κύριος, ή ποιος ο τόπος της αναπαύσεώς μου, η χείρ μου δεν έκανε τα αυτά πάντα. Και εκεί λοιπόν στο Μωυσή στην έρημο του δόθηκε και εντολή να κατασκευάσει την σκηνή του μαρτυρίου κατά τον τύπο την οποία είχε δει, και μετά ο Ιησούς του Ναβί την πήρε και την έβαλε, την είχε βάλει στο Σιλό, μια περιοχή μέσα στην κατακτηθήσα γη Χαναάν. Αυτή τη γη που κατέκτησαν οι Ισραηλίδες από τα έθνη γύρω των Χαναανιτών. Εκεί λοιπόν τοποθέτησαν αυτή τη σκηνή. Ο οποίος Δαβίδ βρήκε αυτή τη σκηνή. όταν έγινε βασιλιάς. Και όταν τη βρήκε, μέσα στην καρδιά του, χαιρόμενος για την ευλογία που του έδωσε ο Θεός στη ζωή του, τι έκανε. Ευχήθηκε, λέει, να βρει κατοικία για το Θεό του Ιακώβ, θέλοντας να χτίσει, όπως γνωρίζουμε, έναν ναό και να οικοδομήσει ένα κτίριο στο οποίο θα ήταν το κατοικητήριο του Θεού. Και διευκρινίζει στο 47 ότι ο Σολομών οικοδόμησε αυτόν τον οίκο. Γιατί ο Δαβίδ είχε την επιθυμία, όπως γνωρίζουμε, αλλά ο Κύριος του είπε ότι είσαι ανήρ που έχει σχίσει αίμα σε πολέμους και σε μάχες και δεν μπορείς να χτίσεις ένα οίκο για μένα. Ο γιος σου που είναι αγαπημένος μου, αυτός και είναι, θα είναι βασιλιάς ειρήνης, θα είναι αυτός που θα χτίσει τον οίκο μου. Και έτσι έγινε και τον οικοδόμησε. Ο Σολομών λοιπόν τον οίκο αυτόν. Και έρχεται να πει τώρα το Πνεύμα το Άγιο, ο ύψιστος δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Το είπε και ο προφήτης, ότι ο ουρανός είναι ο θρόνος μου και η γη υποπόδια των ποδών μου. Ποιον οίκο θα οικοδομήσετε σε μένα, λέγει ο Κύριος, και ποιος είναι ο τόπος αναπαύσεώς μου, το χέρι μου δεν έκαμε αυτά. Αυτό είπε το Πνεύμα το Άγιο στο παρελθόν. Θέλω να τους πει ότι είναι μεν φτιάξετε για μένα ένα κατοικητήριο, αλλά εγώ πληρώ τον ορατό και τον αόρατο κόσμο. Και δεν υπάρχει τόπος κατοικήσεως σε μένα, αλλά όμως, αγαπητοί αδελφοί, ο τόπος κατοικήσεως του Θεού είναι η καρδιά του ανθρώπου. Και αυτό αγωνίζεται αιώνες και χρόνια πολλά ο Θεός και το Πνεύμα το Άγιο να δώσει τον άνθρωπο να εννοήσει ότι ο Κύριος δεν κατοικεί σε γυροποίητους ναούς, αλλά κατοικεί μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Και εκεί θα τους οδηγήσει ο Στέφανος με την ομολογία αυτή που κάνει αυτή τη στιγμή. Θέλω να τους πει ότι η σκηνή του μαρτυρίου έγινε το κατοικητήριο του επίγειου του Θεού. Ο ναός του Σολομώντα έγινε το κατοικητήριο του Θεού, αλλά και παρόλο που είδατε το Θεό στη γη, εσείς τι κάνατε? Και τους λέει στο 51, σκληροτράχυλοι και απερίθμητοι την καρδία και τα ότα, σεις πάντοτε αντιφέρεστε κατά του Πνεύματος του Αγίου, καθώς οι πατέρες σας, ούτω και εσείς. Και εκεί καταλήγει η ομολογία του. Τους είπε λοιπόν, εμείς καταγόμαστε από τον Αβραάμ. Γεννήθηκαν τα παιδιά του, οι απόγονοί του και έγιναμε έθνος. Μας κατέδριψαν οι Αιγύπτιοι και βγήκαμε με χέρι κρατεό. Ήρθαμε στη γη αυτή την οποία κατακτήσαμε. Ο Θεός έφτιαξε τη σκηνή του να κατοικεί. Ήρθε κατοίκη και στο ναό του Σολομώντα. Και παρόλα αυτά, αυτό που είχατε εμείς στην καρδιά σας ήταν όπως οι πατέρες σας να διώκετε τον ίδιο τον Θεό. Γιατί και οι πατέρες σας άλλους θεούς ελάτρευαν. Αυτό τους είπε πριν, όπως διαβάσαμε. Τον Μολόχ, το άστρο λέει του Θεού σας, του Ρεμφάν και όλους τους άλλους θεούς. Άρα λοιπόν και εσείς σήμερα συνεχίζετε να μην ακούτε τον Θεό όπως οι πατέρες σας. Είστε σκληροτράχυλοι και απερίθμητοι την καρδία και τα ότα. Τι σημαίνει σκληροτράχυλος? Ότι ο σβέρκος δεν σπάει να προσκυνήσω και να υπακούσω και να ταπεινωθώ όπως κάνει ένας δούλος, σκληρός τράχυλος. Μένει εκεί κορδωμένος, ακέραιος. Αυτό κάνετε, λέει, όλοι σας στη ζωή. Μένετε με το κεφάλι ψωμένο και δεν θέλετε να ταπεινωθείτε ενώπιον του Θεού. Απερίθμητη την καρδιά. Ούτε την αμαρτία θέλετε να αφαιρέσετε, όπως γίνεται περιτομή της ακροδιστίας. Να κάνετε περιτομή της καρδιάς και να βγάλετε την αμαρτία από πάνω σας. Ούτε αυτό θέλετε, αλλά ακόμα και στα αυτιά σας δεν θέλετε να τα ανοίξετε και να τα καθαρίσετε για να ακούσετε. Και εσείς πάντοτε, λέει, αντιφέρεστε κατά του Αγίου Πνεύματος όπως και οι πατέρες σας. Τι να των προφητών δεν έδιωξαν οι πατέρες σας? Ποιον? Υπάρχει ένας προφήτης που δεν διώχτηκε? Και όλοι οι προφήτες, αγαπητοί αδελφοί, που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη, οι μικροί και οι μεγάλοι, όλοι διώχτηκαν από τους Ισραηλίτες, τους αδελφούς τους, γιατί δεν ήθελαν να ακούν τα λόγια του Θεού που έβγαιναν από το στόμα τους. Εσείς πάντοτε λοιπόν όπως και οι πατέρες σας. Μάλιστα εφώνευσαν εκείνους οι οποίοι προκατήκυλαν περί της ελεύσεως του δικαίου, του οποίου εσείς εγίνατε τώρα προδότες και φωνείς. Αυτοί λοιπόν που μιλούσαν για τον Ιησού το Μεσσία, για αυτόν τον άνθρωπο που ήρθε στη γη και μίλησε για αγάπη, για ειρήνη, χαρά και για σωτηρία της ψυχής, αυτοί οι άνθρωποι, οι πατέρες σας, οι πρόγονοί σας, ήταν αυτοί που θανάτωναν τους προφήτες που προφήτευαν για το δίκαιο. Και εσείς τώρα φτάσατε να γίνεται προδότης και φωνής αυτού, του ίδιου. Του ίδιου, του προφήτη που ο Μωυσής, που λέτε ότι τον πιστεύετε, που τον νόμο του κρατάτε στα χέρια του, που αυτόν διδάσκεται στη συναγωγή στα Σάββατα, που μέσα στο ναό του Σολομώντα αυτόν τον νόμο κηρύτεται με τους γραμματείς να τον ερμηνεύουν και τους νομοδιδασκάλους, και λέτε ότι υπακούεται στον νόμο του Μωυσή, αυτόν λοιπόν που ο Μωυσής εξήγηλε και που γεννήθηκε από τον Αβραάμ κατά σπέρμα, για την απόγονος του πατέρα ημών του Αβραάμ, εσείς λέει τον προδώσατε και γίνατε οι φωνείς του, οι οποίοι λάβατε τον νόμο από τις διαταγές των αγγέλων, αλλά δεν τον φυλάξατε. Έρχεται λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο μέσα από τον Στέφανο να τους απαγγείλει ένα κατηγορητήριο. Και ενώ αυτοί νομίζουν ότι έχουν την εξουσία και τη δικαιοσύνη και τον νόμο στα χέρια τους να κάνουν ό,τι θέλουν, έρχεται αυτή τη στιγμή η ομολογία του Στέφανο να γραφτεί στα πρακτικά και να είναι το κατηγορητήριο του μεγάλου δικαστηρίου εναντίον τους εκείνη την ημέρα, αδελφοί. Και θα το πούμε, αδελφοί, και θα το ξαναπούμε και άλλες φορές, ό,τι γίνεται στον κόσμο αυτό την περίοδο της ζωής μας και την περίοδο της ζωής όλων των ανθρώπων γίνεται για να γραφτούν τα πάντα στο βιβλίο της ζωής, στο βιβλίο της ενθυμίσεως για τα παιδιά του Θεού καθά πράξανε στη γη, και στο βιβλίο το άλλο, το οποίο είναι το βιβλίο που θα τους κατηγορήσει τους άλλους ανθρώπους, οι οποίοι θα κριθούν την ημέρα του Λευκού Θρόνου έμπροσθεν του Κυρίου. Τα πάντα διαδραματίζονται και γίνονται για εκείνη την τελική ημέρα της κρίσης, που θα φανεί η δικαιοσύνη του Θεού, ώστε κάθε ένας άνθρωπος θα πάρει τον δρόμο του. Οι μεν λέει πήγανε στον Παράδεισο και οι άλλοι πήραν τον οδό για την κόλαση, για να ακολουθήσουν την πορεία της κακής αιωνιότητας, εκεί που είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων, απομακρυσμένοι από το φως, ζώντας το σκοτάδι, απομακρυσμένοι από το θέλημα του Θεού και από την παρουσία του Κυρίου. Γιατί η εκλογή ήταν λανθασμένη, γιατί η καρδιά τους τους πρόδωσε, όπως πρόδωσε τον Ιούδα, ο οποίος για 30 ασημένια νομίσματα πούλησε τον Κύριό του και δεν κατάλαβε τίποτα. Τα πάντα λοιπόν, αδελφοί, γίνονται για εκείνη την ημέρα. Και αυτή η ομολογία του Στέφανου θα διαβαστεί στο Λευκό το Θρόνο εκείνη την ημέρα, στον Άννα, στον Καϊάφα, στους υπόλοιπους του αρχιερατικού γένους. Αυτά δεν σας είπε ο δούλος μου ο Στέφανος? Ήτανε αλήθεια. Κατάγεστε από τον Αβραάμ, πήρατε το νόμο από τον Μωυσή. Είπε ο Μωυσής ότι θα γεννηθεί ένας άνθρωπος που θα είναι ο Μεσσίας, ο Σωτήρας και προφήτης, και πρέπει να τον ακούτε. Σε όλα αυτά ήσασταν ανυπόφευκτοι. Γιατί θέλατε να κάνετε αυτό το οποίο είχατε εσείς στην καρδιά σας, ένα και τη υπερηφανία σας. Έτσι λοιπόν θα έρθει όλο αυτό η ομολογία να γίνει ένα κατηγορητήριο. Όμως οι κατήγοροι θα βρεθούν κατηγορούμενοι. Αλλά δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να καταλάβουν τι τους λέει ο Θεός από το στόμα του Στεφάνου, για να ταπεινωθούν, για να εννοήσουν, για να αφήσουν το Πνεύμα του Θεού να δουλέψει την καρδιά τους και να αφήσει η σωτηρία του Ιησού Χριστού στη ζωή τους. Και τι κάνανε? Ακούγοντας αυτά, κατεκόπτονται, λέει, τις καρδίες αυτών στο 54 και έτρεζαν τους οδόντας κατά αυτού. Ο δε Στέφανος, πλήρης των Πνεύματος Αγίου, ατενίσα στον ουρανό, είδε τη δόξα του Θεού και τον Ιησού στάμενο εκ δεξιών του Θεού και είπε: Ιδού θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου στάμενο εκ δεξιών του Θεού. Τότε φωνάξατε με τα φωνής μεγάλης, έφραξαν τα ότα αυτών και όρμησαν ομοθυμαδών επ' αυτών και εκβαλώντες έξω της πόλεως ελιθοβόλου. Και οι μάρτυρες απέθεσαν τα ημάτια αυτών εις της πόδας νεανίου την όσο ονομαζομένου Σαύλου. Και ελιθοβόλουν τον Στέφανο επικαλουμένων και λέγοντα: Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα μου. Και γονατίσας εφώναξε με τα φωνής μεγάλης: Κύριε, μη λογαριάσεις αυτού στην αμαρτία ταύτη. Και τούτο λοιπόν εκοιμήθη. Κατεκόπτοντο λοιπόν την καρδιά τους και έτρεζαν τα δόντια τους από μανία και λύσα. Τι είναι αυτά που μας λέει αυτός ο άνθρωπος? Πού βρίσκει το θράσος να κατηγορήσει τους αρχιερείς, τους γραμματιζούμενους γραμματείς, αυτούς που υπακούν στον νόμο του Μωυσή και αυτοί οι οποίοι είναι οι αρχηγοί του λαού στο θρησκευτικό πολίτευμα? Τι είναι αυτά τα οποία λέει αυτός ο νεαρός? Δεν σέβεται κανέναν? Τρίζαν τα δόντια τους, Αγριέψανε. Γιατί? Γιατί αυτό ήταν όμως μια αλήθεια. Και η αλήθεια τους έκοβε την καρδιά. Αλλά δεν θέλανε να την παραδεχτούν. Και αμέσως, τι κάνανε? Ακούγοντας τον Στέφανο, που ήταν, λέει, πλήρης Αγίου Πνεύματος, όπως μας το διευθυνίσει εδώ ο Λόγος του Θεού, και ο οποίος κοίταζε στον ουρανό, και είδε τη δόξα του Θεού και τον Ιησού να στέκεται στα δεξιά του Θεού, φώναξε: «Θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου στάμανε εκ δεξιών αυτού του Θεού». Ακούγοντας αυτά τα λόγια, φώναξαν με μεγάλη φωνή, λέει, έφραξαν τα αυτιά τους και όρμησαν όλοι μαζί και τον πιάσανε και τον στέλνανε έξω από το συνέδριο. Όμως, αγαπητοί αδελφοί, αυτό κάνουν αυτοί οι άνθρωποι ένα και της κακίας. Αλλά δεν είναι φοβερό το σημείο αυτό, που ο Στέφανος μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, και με αυτούς τους ανθρώπους απέναντί τους, αντί να τρέμει, θα λέγαμε, και να φοβάται, μιλάει με θάρρος, με πίστη, με δύναμη Αγίου Πνεύματος, πλήρης φως, σε βαθμό που έρχεται ο Θεός και τον επισκέπτεται, να του δείξει ο Κύριος την παρουσία του, να δει τον Ιησού να στέκεται στα δεξιά του Πατέρα Θεού και να φωνάζει ότι βλέπω το Υιό του ανθρώπου. Δεν είναι φοβερή αυτή η στιγμή? Συνεχίζει δηλαδή να ομολογεί ότι τον Ιησού που εσείς δεν ατώσατε και τον προδώσατε, τον βλέπω τώρα. Και αυτοί δεν άντεχαν να ακούν αυτά τα λόγια, να τα λέει ο Στέφανος, και το σύραν έξω την πόλη, λέει, και άσαν τον λιθοβολούν. Και οι μάρτυρες πήρανε τα αιμάτια αυτών και τα βάλανε στα πόδια κάποιου νεαρού που ονομάζεται Σταύλος. Και εδώ, Λόγος του Θεού, αναφέρει, θα λέγαμε, σκεμμένα, για το όνομα του Σταύλου, του μετέπειτα Αποστόλου Παύλου, για να δούμε τι ήταν ο Σαούλ πριν γίνει Απόστολος, ο Παύλος. Πήγανε λοιπόν αυτοί οι μάρτυρες κατηγορίας εναντίον του Στεφάνου, βγάλαν τα ρούχα τους, τα βάλανε εκεί, του λένε: «Σταύλο, φύλαξε μας τα ρούχα», και πιάσανε πέτρες και άσανε να χτυπάνε τον Στέφανο. Αδερφοί, το να βάλει κάποιος το κεφάλι κάτω και να το κόψουν με ένα μαχαίρι, με ένα σπαθί ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο, θα λέγαμε είναι κατά κάποιο τρόπο ένας ακαριαίος θάνατος. Αλλά τώρα ένας νεαρός να τρώει κοτρώνες στο κεφάλι του, στο πρόσωπό του, στο σώμα του, παντού, από εκατοντάδες ανθρώπους, γιατί μένοντο, διότι πίστευαν ότι εκπλήρωναν τον νόμο. Οι Ισραηλίτες έπρεπε να θανατώσουν κάποιον όταν θα έπρεπε να αποδοθεί δικαιοσύνη βάσει του νόμου του Μωυσή, με λιθοβολισμό. Και επειδή ένιωθαν ότι έκαναν τον νόμο, έρχονταν με μανία, να τον σκοτώσουμε, να φύγει ο μολυσμός. Αν διαβάσουμε στην Παλαιά Διαθήκη, όταν πιάσανε εκείνο τον νεαρό που μίλησε άσχημα στη μητέρα του, την περίοδο που ήταν στην έρημο, και τον πήγανε στο Μωυσή και είπε ότι θα λιθοβοληθεί γιατί ήταν ασεβής, τον πιάσανε και τον θανατώσανε, θεωρώντας ότι είναι τίποτα, ένας μολυσμένος άνθρωπος που έκανε κακό, θα έκανε κακό μέσα στο υπόλοιπο λαό. Θεωρώντας λοιπόν σε αυτούς τους Αγίους, οι Ισραηλίτες, έχοντας αυτά του παρελθόντος, ότι να, έτσι μας δίδαξε ο Μωυσής στην έρημο. Αυτά γίνανε. Όποιος ήτανε παραβάτης του νόμου, ελιθοβολούτο. Μέσα τους νιώθοντας ικανοποίηση της ανταπόδοσης της δικαιοσύνης του νόμου, έρχονταν με μανία και χωρίς κανένα συναισθηματισμό να θανατώσουν αυτόν ο οποίος είχε κατηγορηθεί και καταδικαστεί. Έτσι λοιπόν ήρθαν εδώ με μανία και χτυπάγαν τον Στέφανο. Ας καθίσουμε να σκεφτούμε, αδελφοί, στο μυαλό μας αυτή τη στιγμή, να πετάνε αυτές κοτρώνες στο σώμα του Στέφανο. Τι πόνος και τι αίσθηση θα προκαλούσε αυτό το συμβάν. Αλλά τι γίνεται τώρα? Την ώρα που πάει να βγει πνοή του Στεφάνου, φωνάζει ο Στέφανος: «Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα μου». Έχει τη δύναμη να το πει, και αφού γονάτισε, λέει και κάτι άλλο: «Κύριε, μη τους λογαριάσεις την αμαρτία». Και κοιμήθη, λέει, μετά. Πώς γίνεται αυτό, λέει, να πεθαίνει κάποιος και να λέει συγχώρεσέ τους? Αυτό το είπε μόνο ο Κύριος στο Σταυρό. Και άμα μιλήσει με κάποιον, θα σου πει, και εύλογα ίσως, ο Ιησούς ήτανε ο Χριστός. Είχε τη δύναμη. ήταν ο Μεσσίας, ήταν ο Γιος του Θεού. Αλλά εδώ όμως, πώς γίνεται ένας άνθρωπος απλός, ένας νεαρός ή οτιδήποτε και ήταν, 40 χρονών ήταν, 35 ήταν, 25 ήταν, πώς γίνεται ένας νεαρός, ένας οποιοδήποτε, να έχει τη δύναμη να πει, Κύριε, αυτοί εδώ που με εκδικούνται, με χτυπάνε, με λιθοβολούν, να λάβουν από σένα συγχώρεση. Και την ώρα που βγάζει την πνοή του, ποιος έχει τη διάθεση, θα λέγαμε, να σκεφτεί αυτή τη στιγμή που ο πόνος, ο σωματικός, είναι ανυπόφορος. Κι όμως έγινε, αδελφοί. Ο πρωτομάρτυρας Στέφανος έβγαλε αυτά τα λόγια. Πώς? Ήτανε, λέει, πλήρης Αγίου Πνεύματος και εκείνη την ώρα βλέπει ανοιχτό τον ουρανό και τον Ιησού να στέκεται στα δεξιά του Πατέρα και αυτό του δίνει θάρρος, δύναμη, πίστη και παρηγοριά. Και εκείνη την ώρα δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Σκέφτεται ότι τώρα πάω στον Κύριό μου. Και το πνεύμα που κατοικεί μέσα του και τον έχει γεμάτο είναι αυτό το πνεύμα του Θεού που είναι το πνεύμα της συγχωρητικότητας, της αγάπης, του ελέους και των νυχτυρμών. Και έχει κατακλείσει το είναι του Στεφάνου ώστε την ώρα που βγαίνει η πνοή του και είναι έτοιμο να αναχωρήσει για τον ουρανό να φωνάξει «Κύριε, συγχώρεσέ τος». Και μετά λέει, λέγοντας αυτά τα λόγια, κοιμήθηκε. Δεν πέθανε, κοιμήθηκε. Δεν πεθαίνουν, αδελφοί, οι χριστιανοί. Πεθαίνουν μόνο αυτοί οι άνθρωποι που θα πάνε στην κόλαση. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος, ο πνευματικός και ο ουσιαστικός. Οι υπόλοιποι όμως που γνώρισαν τον Ιησού Χριστό τον Κύριο, κοιμώνται. Γιατί? Γιατί περιμένουν την Ανάσταση των νεκρών, γιατί θα αναστηθούν πριν από αυτούς που θα αρπαχθούν την ώρα της αρπαγής όταν χτυπήσει σάλπιγγα και όλοι μαζί θα βρεθούμε και θα συναντήσουμε τον Κύριό μας. Και είναι τώρα σε έναν τόπο αναπαύσεως. Όταν κάποιος κοιμάται, σημαίνει θα ξυπνήσει. Μετά από κάποιες ώρες, κάποιο χρονικό όριο, θα ξυπνήσει. Έτσι λοιπόν γίνεται και εδώ, με τις ψυχές των αδελφών, οι οποίες έφυγαν από αυτόν τον κόσμο. Είναι κάπου αναπαυμένες σε ένα σημείο που γνωρίζει ο Κύριος, στον παράδεισο του Θεού, και περιμένουν τη στιγμή που θα χτυπήσει σάλπιγγα. Θα πάρουν το σώμα, το νέο, και θα ανέβουμε κι εμείς μετά και θα τους συναντήσουμε και θα βρεθούμε κοντά τους. Οι δύναμες λοιπόν των ενεργημάτων αυτών είναι μόνο από το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν το Πνεύμα το Άγιο, αγαπητοί αδελφοί, κατακλείζει την καρδιά και το σώμα του ανθρώπου, ο άνθρωπος δεν σκέφτεται τίποτα. Μπορεί να συγχωρήσει τον πλησίον του, μπορεί να υπερβεί τα όρια του, τα ανθρώπινα, τον πόνο, τα δάκρυα, τη θλίψη, τη στεναχώρια, την απογοήτευση, μπορεί να φτάσει στα όρια του θανάτου και να μην τον νοιάζει τίποτα. Γιατί? Νιώθει μέσα του, το μαρτυρεί το Πνεύμα του Θεού, ότι θα συναντήσει τον Κύριο το Θεό σε λίγο. Και όταν ανυπομονεί ο άνθρωπος να δει τον Κύριό του, δεν τον ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο θα φύγει από αυτή τη γη. Τον ενδιαφέρει μόνο το να πάει εκεί. Και πολλές φορές συζητώντας, αδελφοί, λέει, ο καθένας μπορεί να το πει, συζητάμε και οι αδελφοί μεταξύ μας, λέμε ότι η ώρα του θανάτου είναι μια οδυνηρή στιγμή για τους υπόλοιπους, αλλά δεν είναι και μια καλή στιγμή. Καταλήγουμε όμως σε ένα συμπέρασμα όλοι. Δεν φοβόμαστε το θάνατο, αδελφοί, φοβόμαστε τον τρόπο του θανάτου. Αυτή είναι η ουσία. Αν σου πει κάποιος, τώρα θες να πας στον Κύριο και να περάσεις τον παράδεισο, θα πρέπει να πεις ναι, θέλω να πάω, γιατί θα γλιτώσω από τα πάντα. Αλλά επειδή σκεφτόμαστε τον τρόπο που θα φύγουμε, ότι θα είναι επίπονος, ότι θα είναι οποιοδήποτε τρόπος, εκείνη την ώρα κάπου το μυαλό έρχεται να κολλήσει και λες, υπάρχει ο φόβος του θανάτου. Καταλαβαίνουμε. Όταν όμως ο χριστιανός είναι γεμάτος από το Πνεύμα το Άγιο και ζει για τον Χριστό, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Ούτε ο τρόπος ούτε τίποτα. Τον ενδιαφέρει να φύγει μόνο να πάει στον Κύριό του. Όμως ο Κύριος εκείνη τη στιγμή τη δεδομένη, το παιδί του δεν το αφήνει μόνο. Τι γίνεται? Γίνεται το συνέδριο. Κατηγορούν οι αρχιερείς και οι ιερείς τον Στέφανο, απολογείται ο Στέφανος και θα λέγαμε, ο Κύριος που βρίσκεται? Το μαρτύρησε εδώ Στέφανος. Θεωρώ τους ουρανούς ανεγμένους και τον Υιό του ανθρώπου να στέκεται στα δεξιά του Θεού. Τι? Ήξερε ο Στέφανος ότι τον παρακολουθεί ο Ιησούς εκείνη τη στιγμή. Τον βλέπει. Γίνεται το δικαστήριο και ο Κύριος είναι μαζί του. Το βλέμμα του Κυρίου είναι στη γη στραμμένο. Και παρακολουθεί τον Στέφανο και το δικαστήριο. Και αντλεί θάρρος και δύναμη και πίστη από αυτό ο Στέφανος. Και να ξέρουμε, αδελφοί, ποτέ δεν μας αφήνει ο Κύριος, ούτε μας εγκαταλείπει. Και αυτά που λέει στο λόγο είναι ακριβώς εφαρμογή βρίσκουν στη ζωή μας. Σας έχω, λέει, ζωγραφίσει τις παλάμες μου. Σας βλέπω καθημερινά. Τα τείχη σου, λέει, η ζωή σου είναι ενώπιόν μου καθημερινά. Δεν μπορεί δηλαδή ένας να διώκεται για το όνομα του Χριστού και ο Ιησούς να κοιτάει αλλού, να ασχολείται με άλλα, να μην τον ενδιαφέρει τι γίνεται με το παιδί του. Δεν γίνεται αυτό. Το βλέμμα του, η ζωή του, τα πάντα είναι στραμμένο εκεί. Γιατί γίνεται οτιδήποτε που τον αφορά. Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται να ενισχύσει. Οι άγγελοι τρέχουν γύρω να ενισχύσουν το παιδί αυτό του Θεού. Τα πάντα, όλος ο ουρανός κινείται για να βρίσκει αγαλίας και ειρήνη η καρδιά των παιδιών του Θεού. Εδώ στη γη. Δεν αφήνει ο Κύριος. Η μέρημνά του είμαστε εμείς. Και ειδικότερα τη στιγμή που κάποιος πάσχει για το όνομα του Κυρίου. Και είναι χάρης, λέει, να πάσχει κάποιος για το όνομα του Κυρίου. Έτσι δεν γράφει ο Απόστολος Παύλος. Είναι χάρης. Το έργο, λοιπόν, του Χριστού γίνεται με δύναμη και αρχίζουν, αγαπητοί αδελφοί, από εδώ και πέρα οι διωγμοί να λαμβάνουν άλλη διάσταση. Εδώ θανατώνεται για πρώτη φορά ένας μαθητής του Χριστού, ο πρωτομάρτυρας Στέφανος. Και όλη η περαιτέρω πορεία των πράξεων θα μας φανερώσει τη ζωή των πρώτων χριστιανών, το πώς δούλεψαν τα αδέλφια μας, τι έγινε στη ζωή τους και ποια ήταν τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα που οδήγησαν τη σκυτάλη του έργου να την παραλάβουμε εμείς σήμερα και να ζητάμε από τον Κύριο τι, να μοιάσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που ήταν οι απαρχής του αποστολικού έργου και οδήγησαν την Εκκλησία μέχρι σήμερα, αδελφοί, ώστε να γνωρίσουμε και εμείς τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Αμήν.